Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de septembro 2021. Dum la generala audienzo, Papo Francisco parolis cimatene pri sia apostola voyaggio al Budapesto cae Slovacchio, quiu finigis antau unu semaino. Li memorigis la rencontigioin cun la diversae cristanae ecclesioi, cun la hebreoi, cun la credantoi de aliae religioi, cun la malfortuloi. La mia estis pilgrimo de pregio alla la radicoi de credo cae espero, al popolo circa ubrachita de la cruzo. Pilgrimo, chiun li definis per tri vortoi, pregioi, radicoi, espero. Francisco revuis la diversa in etapoin, cae diris che post citiu voyaggio, en mia coro estas granda danco. Pri la meso quiu concludis la 52an Internazian Eucaristian Congresson en Budapesto, la Papo substrecis la grandan partoprenon de la Sancta Popolo de Dio, cun veninta antau la mistero de la Eucaristio cae antau la cruzo. Ambau estas la signoi de la voio al humila cae sin donema amo, signo de la malavara cae respectema amo al ciui, de la credo quiu purigas el mondumezzo cae conducas al essenzagioi. Same, en Slovacchio, en Šaštin, c'è la pilgrim loco della Virgulino della Sep Doloroi, la fidelularo partoprenis. Char, clarigis Francisco, la popolo de Dio estas vocata cefe adori, pregi, iri, pilgrimi, pentofari. Dum cio ci, oni sentas la pazzon, la gioion, chiun la signoro donas al ni. Nia vivo devas esti tia, adori, pregi, iri, pilgrimi, pentofari. Cae citio havas apartan gravezzon en la Europa continento, chie la ceeston de Dio, oni igas malintensa, ni vidas tion ciutage. Per consumismo, cae la vaporoi della unica penso, frutto della cun mixado de malnovai cae novai ideologioi. Citio malproximigas nin el la intimezzo cun la signoro. Anca ufronte al citio situazio, la resaniga respondo fontas el pregiado, el atesto, el humila amo, la humila amo quiu servas. Ni reprenu citiun ideon, la cristano devas servi. La Papo poste menciis la persecuton suferitan de tiu popolo pro la ateisma persecutado, cae poste la rencontigion cun la hebrea comunumo, dum ciu oni memorigis la Shoahon, cae, per improvisitai vortoi, Francisco Aldonis. Uno e la slovacai episcopoi, iam maliuna, salutante min diris al mi, mi estis tram conducisto, por casci min il la comunistoi. Dum la dictaturo, dum la persecuto, tiu episcopo estis tramisto. Poste, secrete, li plenumis sian tascon ciel episcopo, cae neniu sciis tion. Tia estas la persecuto dum persecutado. Ne existas pregio sen memoro, pri sia vivo, pri la vivo de sia popolo, pri la historio, memorigi, memori. Tio ci estas bone, cae helpas pregi. La dua aspecto enfasita de Francisco estas la dankema memoro pri la radicoi de credo cae cristana vivo, aparte signifai en tiui landoi en la coro de Europo, cae li menciis quelcain lumantain credo attestantoin, cardinaloi Minzenti cae Corez, cae la beata episcopo Pavel Peter Gojdič. Radicoi profundai, quiui cun ligigias cun tiui della sanctai fratoi Cirilo cae Metodo, cef roluloi en la naua iarcento della unua evangelizado ce la slavai popoloi. Mi plurfoie insistis pri la facto, daurigis Francisco, che tiui radicoi ciam vivas, plenai ie la vivo dona linfo, tio estas la sancta spirito. Cae che ciel tiai ili devas esti gardatai, ne ciel museagioi. Oni ne devas ideologiigi ilin, cae exploati ilin favore al desiro de prestigio cae povo. Ne, tia facto signifus perfidi cae steriligi ilin. Cirilo cae Metodo ne estas personoi nur memorindai, sed ili estas imitindai modeloi, maestroi, el ciui ni povas ciam lerni la spiriton cae metodon de evangelizado, cae ancau lerni la sin devigon por la civila socio. Dum citiu voyagio alla coro de Europo, daurigis la papo, mi ofte pensis alla patroi de Europa Unio, al ilia revo prigi, chiune estu agenteio por disvastigi ideologian coloniigon de modoi, ne gi estu kiel ili revis prigi. El radicoi tiel travivitai, commentis Francisco, burgionas densai brancioi de espero por la istontezzo. Ciu el ni havas radicoin, ciuin oni ne povas resigni. Espero estas la tria vorto, ciun la papo usis por prescribi sian voyagion. Gi estas la espero, ciun li vidis en la oculoi de la geiunuloi, dum la neforgesebla rincontigio en la stadiono de Košice, cie ce estis multai iunai geedzai paroi cun siei filoi. Ciom forta cae profetezza, diris ci concerne la papo, estas la attesto de beata Anna Kolesarová, slovaca knabino, ciu coste de sia vivo defendis sian dignon contrau perforto. Attesto pli grava ol iam ain bedaurinde, char la perforto contrau virinoi estas malfermita vundo, cie. Mi vidis esperon en multai personoi, ciui silente prisorgas, cae mem persone zorgas pri la aliai. Inter ili Francisco mensiis, la misiistain fratulinoin de la caritato, activain en centro Betlehemo en Bratislavo, ciui acceptas sen heimuloin, cae la pastista nagadon de la salesanoi, mese de la cigana comunumo, rincontita en la circau urbo de Košice. La Romaoi, li diris, estas niai fratoi, ni devas accepti ilin, ni devas esti proximai. Sed estas alia vorto, ciun Papo Francisco plurfoie substrecis, la vorto cune. En Budapesto cae Slovacio, li finis, ni restis cune cun la malsamai ritoi de la Catolica Ecclesio, cune cun la fratoi de aliai cristanai confessioi, cune cun la hebreai fratoi, cune cun la credantoi de aliai religioi, cune cun la pli malfortai. Ien la voglio, char la estontezzo estos estontezzo de espero se gi ocasos cune. Ni finas per informo pri interreligia iniziato. Britai religi estroi unuigis por instigi la monda in reganto in plene effectivigi la accordon de Pariso pri la climato. Pli ol quindec representantoi de diversai religioi ce estantai en Britio subscribis sian declarazion de Glasgowo antauvide alla pinta cunveno ciu ocasos giuste en tiu Scotlanda urbo venonta novembre. Malgra uniai doctrinai cae politicae differenzoi, oni legas en la documento, ni scias che ni devas shangigi por certigi vivo qualiton, ciun ciui povas cun dividi, cae che ni devas garantii esperon al homoi de ciui agioi cae deveno, inclusive de la estontai generazioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.